Radio Teo raidījums Esi reāls, trešā sērija iet gaisā tieši šajā mirklī. Labdien, Olga!
Labdien, Lauri!
Uzreiz pirmās atsauksmes par iepriekšējiem raidījumiem.
Atsauksmes ir, tas ir galvenais!
Ļoti labi! Šodien, nu, protams, turpinam izskatīt influenceru pasauli padziļinātāk, iespējams, kādam rodam jaunas vēsmas jau šajā te. Šodien par kritisko domāšanu. Vai influenceris pats saprot, ko reklamē?
Ļoti bieži mēs redzam, ka influenceris iesaka kaut kāds brīnuma līdzekļus, kas var kaut ko izārstēt. Viena lieta, ja viņš saka kaut ko, kas var, nezinu, tur uzlabos tavu labsajūtu, tur ādu, vēl kaut ko, bet nu, dažreiz pat ir paziņojumi par kaut kādiem ļoti nopietnām diagnozēm. Tur gan vēzes, gan vēl kaut kas. Un, protams, tad jau tiešām rodas jautājums, vai cilvēks saprot, kādu atbildību viņš arī uzņemās, un vai tas cilvēks, kas var uzticās, viņam arī saprot, ka viņš varbūt balstās tīri uz nekā, pilnīgi nekā. Un tad, protams, jautājums, vai viņam, kāda viņam ir izglītība, kad viņš kaut ko iesaka, cik viņš pamatot to iesaka arī, ja ir kaut kāds argumentācija vai tā ir pārbaudāma. Līdz ar to tas ir tas būtiskākais, ka mums jāpievērš uzmanība. Tikko ir veikts sociālais eksperiments, ļoti interesants. Tika izveidots Viltus online veikals, tur bija 10 dažādi ieraksti, kas reklamēja dažādas brīnuma līdzekļus, sakot ar kaut kādu spreju, pateicoties, kuram jūsu kaķis vairs nebojās. Jūs mēbeles, turpinot ar visādiem tur super dabiskiem, naturāliem līdzekļiem matu kopšanai, tur zobu uzlabošanai un kaut kādas suliņas acu asumam un kas tik ne. Ļoti interesanti bija, ka šis bija noformēts kā tādi klasiski influenceru ieraksti, tika reklamēts un cilvēki tika arī vesti uz to Viltus online veikalu.
Izstāst lūdzu, kādi ir šī te pētījuma rezultāti?
Manuprāt, diezgan skarbi rezultāti. Nedēļas laikā vairāk kā 2000 cilvēki ir aizgājuši uz to veikalu un katrs ceturtais ir mēģinājis kaut ko iegādāties. Un man liekas, protams, tālāk viņam to neļāva darīt un tā ir informējošā kampaņa, kas taisni pievērš uzmanību, ka ja tu redzi tādus ierakstus, nu, padomā kritiski. Un tas notiek tepat Latvijā. Protams, katram no mums vienkārši vajag aizdomāties, vai mēs varam līdz galam uzticēties jebkuram avotam, ja jums kaut ko iesaka, kaut ko, ko jūs lietosiet iekšā sevī, kas var ietekmēt jūsu veselību, protams, labāk pakonsultēties ar ekspertiem, varbūt pat ne ar vienu, ar vairākiem un piemeklēt tieši sev, varbūt iespējams pirms tam kaut kāds analīzes ir jāveic, nevar ar pašārstēšanu arī nodarboties. Tā kā, un tas ir tas pats arī par skaistumu kopšanu, un eksistē dermatologi, eksistē kaut kādi citi speciālisti, kas var jums varbūt arī pat veiksmīgāk piemeklēt arī kosmētikas līdzekļus, nevis tikai cilvēki, kas jums sola kaut kāds brīnuma līdzekļus. Kopumā, ja mēs redzam, ka ir ļoti tāds dāsni solījumi, tad tas jau ir rādītais, ka jābūt uzmanīgiem, varbūt tā ir tā sarkana lampiņa, kurai ir jāiedegās.
Jā, tieši par tiem rādītājiem, kas varētu nu, norādīt tik tiešām uz to, ka nu, kaut kas tur nav tīrs. Kā tam parastajam lietotājam to saprast?
Domāju, ka tas ir stāsts par to, ka ja tiešām tiek slāvēts, ka šis ir līdzeklis pret visu tādu panacēju, kas palīdzēs gan imunitātei, gan veselībai, gan skaistumam, gan visam. Netiek runāts varbūt arī par kaut kādiem mīnusiem, blakus efektiem, un tādā vienmēr ir. Tad, nu, varbūt tas lielais pozitīvais akcents, tas laikam ir tas, kam vajadzētu tad nostrādāt kā tā sarkana lampiņa, ka paga. Kā interesēs pirmkārtām tu to popularizē, un tad kādi ir mīnusi, kādi ir blakus efekti, par to noteikti vajag padomāt.
Vai ir nācies redzēt kaut ko no pieredzes, kad kāds influenceris tomēr nu, reklamē kaut ko tādu, kas neatbilst absolūti patiesībai?
O jā, un ja mēs paskatāmies Reček pētniecisko žurnālistu projekts, kur viņi pārbauda dažādas faktus, tad tur viņam pat ir vairāk sižeti par šādiem gadījumiem, kad reklamē gan kaut kādas suliņas specifiskas, kas arī tur kaut ko tev gan vēzi izārstēs, gan ko tik nē, gan kaut kādas eļas, kas arī ko tik tur nedara, un diezgan dārgi arī maksā, tā kā tas ir te pat blakus mums, un patiesībā tāpēc arī tiek aktualizēt šī tēma. Nevienmēr pat mums ir jāiet kaut kādās tādās galējībās, lai sarkanā lampiņa iedegās, pat ja runa ir par kaut kādu populāru visiem zinām zīmolu, kas tiek pārāk varbūt tā saldi popularizēt un nav atzīmēts, ka tā ir apmaksāta sadarbība, tad loģiski, ka arī tur ir būtu jārodas jautājumam. Tad, nu, kāpēc tā tas notiek?
Labi, bet influenceris, viņš nu, lielākoties pats taču uzķerās uz to, ka tai produktā nu, kaut kas nav tīrs līdz galam. Vai viņš apzināti reklamē?
Nu, es pieļauju, ka varbūt tā ļaunprātīgi, apzināti melot nevienmēr viņi to dara. Es pieļauju, ka varbūt pietrūks vienkārši kompetences un spējas zināšanu, lai uzdot tos pareizus jautājumus. Es pieļauju, ka nu, viņi patiesi arī notic tam, ko viņi reklamē un ko viņi sola. Ja tev atnāk cilvēki izstāstā ar skaistu prezentāciju, ka tas strādā tā un tā, un tu pat nezini, varbūt, kur tu to vari pārbaudīt. Tev nav zināšanu, kur atrast kaut kāds zinātniskus rakstus, lai palasītu, vai tā ir taisnība, patiesība, kā vai ir veikti tādi eksperimenti, par kuriem tev tiek stāstīts. Līdz ar to tas ir, es nedomāju, ka tas vienmēr ir ļaunprātīgs stāsts.
Paskatoties mazliet uz atpakaļ uz iepriekšējā raidījumu, mēs tur runājām par hashtag sadarbība. Tad mēs runājām tā globāli, teiksim tā, šobrīd ir pat pētījums uztaisīts par to.
Jā, ir svaigs, pavisam svaigs pētījums, burtiski uzreiz no krāsnes jums gribu izstāstīt 55% lietotāju, internetu lietotāju, sociālo tīklu lietotāju, saka, ka viņi pat nenojauš, ka aiz hashtaga sadarbība stāv reklāmas līgums. Un tas, manuprāt, tiešām ir nopietnis signāls, jo tik ērti bija lietot sadarbība, uzskatot, ka visi visu saprot. Un te mēs redzam, ja pirms tam mēs tā vairāk intuitīvi domājām, ka nu varbūt nevienmēr, ne visi, nu varbūt kaut kā 10% nenolasa. Mēs redzam tagad, ka vairāk kā puse nesaprot, pat neapzinās, ka tāds ir. Šāda te reklamēšana ir notikusi jau arī diezgan sen, un mēs jau kaut kādā veidā esam ietekmējušies diezgan ilgi, un turpinam to darīt, piemēram, slavenais rakstnieks Honoré Balzacs, kas ir pazīstams ar to, ka viņš ir ne tikai, protams, ar savu literatūru, bet arī ar to, ka viņš talantīgi spēja iedzīt sevi parādos. Lai atdot tos parādus, viņš ir pieminējis savos romānos, veikalus, drēbniekus, kaut kāds kafejnīcas, restorānas. Faktiski tas bija tas pats stāsts, ka viņš savos, nu, šeit mēs redzam ierakstos cilvēki piemin vietas un kaut kāds zīmols. Tur viņš to darīja savos romānos, un tādā veidā viņš atdeva tos parādus, un viņam pat ir vienā romānā varonis atgriežās no Parīzes, un viņam līdzi ir vairāki Buisona uzvalki, ko viņš ir tur dabūjis, un tas bija tas drēbnieks, kas apkalpoja pašu Honoré de Balzacu.
Nu tad tu šādas nots arī noslēgsim radio tev trešo esi reāls raidījumu. Mans vārds ir Lauris Zelāns, ar mani kopā bija Olga Kazaka. Nākamnedēļ nu jau ceturtajā esi reāls raidījumā apskatīsim, ko vispār ir aizliegts reklamēt un kā influenceri mēdz pārkāpt likumu, to pašiem nemaz nezinot. Paldies, ka klausies! Tiekamies nākam trešdien raidījumā esi reāls!